Kopš septembra sākuma darba nespējas lapu ārsts vienpersoniski drīz tiks sniegt vienu uz laiku līdz 30 dienām, kādreizējo 45 vietā. Ja darba nespēja ir ilgāka, tad pacients obligāti jānosūt pie cita ārsta. Viņš savukārt izvērtē, vai darba nespēja ir jāturpina. Taču, ja pie šī ārsta slimnieks netiek, tad darba nespējas lapa ir jāslēdz. Kopš reformas ir pagājuši 2 mēneši, un ārsti jau pamanījuši, ka jaunā sistēma pacientos rada spriedzi.
Viņš jau arī nervozēja, uztraucās, jo es viņam esmu pateikusi, ka ir tā likumdošana tāda, un ka viņam ir jādabū šis speciālista slēdziens.
Tādi novērojumi ir Latvijas lauku ģimenes ārsta asociācijas vadītājā Līgai Kozlovskai. Viņa savā ģimenes ārsta praksē balvos pamanījusi, ka līdz ar jaunajiem nosacījumiem arvien vairāk pacientu pie otra ārsta pēc atzinuma dodas par maksu.
Tomēr, tiemžēl, ir tieši vairāk parādās arī maksas speciālistu slēdzieni, jo tas nozīmē, ka valsts kvotās šie pacienti nevar iekļauties šo 30 dienu laikā, bet, lai to teiktu par visu valsts līmeni, droši vien, ka tas ir, tad tur ir vairāk jāpēta. Es vairāk varu pateikt no sava personiskā viedokļa.
Kozlovska norāda, ka pie daudziem speciālistiem nākas gaidīt garās rindās. Ģimenes ārstē, piemēram, nav ilgi jāmeklē.
Pie tā paša traumatologa mums jābrauc uz blakus rajonu vai arī uz otru blakus novadu. Un tur vienmēr vai jāsarunā maksas konsultācija. Laikā to nevar visu dabūt. Ja?
Kozlovskas praksē gan nav bijuši gadījumi, ka garo rindu dēļ darba nespējas lapa pacientam būtu jāslēdz. Viņas pacienti vai apmeklējuši ārstus par maksu, vai arī viņi pierakstīt pie zemāka līmeņa vietējiem speciālistiem, kamēr jāgaida vizīti universitātes līmeņa slimnīcā. Jāatgādina, ka ģimenes ārsti jau noteikumu rakstīšanas laikā brīdināja veselības ministriju, Kozlovska skaidro, ka pirms reformas valstī bija jāpievēršas ārstu pieejamības problēmai.
Patreiz pie ļoti, ļoti ierobežotājām valsts kvotām, ka šis apmeklējumu skaits palielināsies pie valsts apmaksātajiem ārstiem vēl vairāk, un tai pašā laikā viņi būs vēl nepieejamāki, jo šis darba nespējas, teiksim, gadījumu skaits jau es tā domāju, ka valsti īpaši nesamazinās.
Skeptiski noskaņots par jauno kārtību ir arī Latvijas ģimenes ārsta asociācijas vadītājs Pauls Princis. Viņš piekrīt, ka sistēma ir vērsta uz to, lai pacients it kā saņemtu nosūtījumus un izmeklējumus ātrāk, taču Princis norāda uz ēnas pusi.
Tas ir Latvijas pamatvirziens pēdējos 4-5 gadus veicināt maksas aprūpi.
Princis uzskata, ka arī šie jaunie noteikumi turpina vērt pacientu durvis uz maksas medicīnu. Saistībā ar jauno kārtību Princis piemin kādu ģimenes ārstu nepārāk reklamētu praksi. Proti, ja pacients nespēja 30 dienu laikā apmeklēt ārstu speciālistu, tad viņš var doties konsultēties par darba nespējas turpināšanu arī pie kāda cita ģimenes ārsta, kā pie otrā ārsta.
Tiesa, mums ir jāpieņem, ka divas galvas labāk kā viena. Ja? Kaut kur jau tomēr otrs cilvēks ir otrs ārsts, viņš ir tā kā skats no malas. Ir jāatzīst, ja? Tur ir savs plus tomēr. Ja? Cita lieta, ka tas ir formāli, protams, iespējams arī, ja? Ka vienkārši divi ģimenes ārsti izlem, ka tiešām šī gadījumā arī būtu izdevīgāk tam pacientam turpināt slimot, jo dažās situācijas viņš vienkārši nevar aizbraukt pie tā maksas speciālista.
Vēl jāpiebilst, ka jaunā kārtība neatiecas uz vairākām pacientu grupām, piemēram, vēža, astmas, kaulu lūzumu, cukurdiabēta pacientiem un arī neatiecas uz grūtniecēm. Taču atšķirībā no ģimenes ārstiem nekāda šauba par jauno kārtību nav šīs ieceras šūpulī veselības ministrijā.
Tas ir ļoti, ļoti vērtīgi, jo katrā gadījumā, ja ir šī slimība, kura velkas ilgstoši, tad otras ārstniecības personas piesaisti ļoti noderīga, kaut vai tādēļ.
Veselības ministri Ingrīda Circeņa no vienotības jauno sistēmu slavē, jo viņas prāt ieguvējs ir tieši pacients. Ministri uzskata, ka divi ārsti spēj pieņemt labāku lēmumu par pacienta diagnostiku un ārstēšanu. Uz jautājumu, vai pacientam tiešām ir reāls iespējas nokļūt, piemēram, pie ārsta speciālista līdz darba nespējas lapas beigām, ministri gan tik viennozīmīgi neatbild. Viņi uzreiz atgādina, ka otrs speciālists var jau būt ne tikai neirologs vai LOR, bet arī kāds cits ģimenes ārsts.
Bet katrā gadījumā tiek piesaistīta otra ārstniecības persona. Un arī tas nāca no pašiem mediķiem. Tas bija ārstu ieteikums, tad, kad mums bija šīs galveno speciālistu padomas, ko es uzskatu, ka tas ir vērtīgs priekšlikums, un viņš tika arī realizēts.
Abas ģimenes ārstu asociācijas gan ieceri kritizēja, savukārt to atbalstīja Latvijas darba devēja konfederācija. Tās vadītāja Līga Meņelsona norāda, ka, protams, darba devēja pārstāvji ir par to, lai darba nespējas lapas tiktu izsniegts adekvāti, taču Meņelsona norāda vēl uz kādu citu būtisku aspektu.
Protams, ka no tādas sociālās drošības un sociālā aspekta vienmēr jāskatās ir, kāda ir situācija reģionos. Jo no vienas puses mēs, protams, negribam, lai darba devējs pārmaksātu, lai to izmantotu šo jautājumu kaut kādiem citiem mērķiem. Iepšā laikā, tad, kad ir tiešām reāla situācija un reāla vajadzība, tad kāda ir situācija reģionos. Un te pirmkārtām jautājums ir par pieejamību, vai vispār ir pieejams ģimenes ārsts, vai vispār ir pieejams felčers, un tad jau otrām kārtām nāk kvalitāte.
Izmaiņas darba nespējas lapu izsniegšanas kārtībā atbalstīja arī Labklājības ministrija. Motivāciju skaidro ministrijas pārstāve Jana Muižniece.
Tādēļ, lai būtu šī papildu kontrole, lai ģimenes ārsts vienpersoniski nevarētu pagarināt šīs darba nespējas lapas.
Nepilnas 28 darba dienas. Tik ilgs pērn bija vidējais darba nespējas laiks, ko apmaksājusi valsts. Tikai nav ieskaitīts pirmās 10 slimošanas dienas, kuras apmaksā darba devējs. Darba nespējas lapu apmaksai valsts izlieto aptuveni 50 miljonu latu gadā. Labklājības ministrijas pārstāve Muižniec norāda, ka darba nespējas gadījumu skaits pēdējo 12 gadu laikā pakāpeniski audzis. Proti 2000. Gadā no visiem darbņēmējiem un pašnodarbinātajiem 9% bija ņēmuši darba nespējas lapas, taču pērn 22.
Nu, tā pakāpeniski ir pieaudis. Nu, gan jau, kad mums ir sabiedrība ir slimāka. Tāpat tās arī nu, tas, ko mēs redzam no tendencēm, kad nepārtraukti mums trūks naudas veselības aprūpei. Līdzekļi trūks, tātad nu, sabiedrība veselāka nekļūst.
Pērn valsts apmaksāja aptuveni 210 tūkstošu darba nespējas gadījumu. Cik apmaksāja darba devējs nav zināms, tomēr sūdzības skaits pēdējos gados par darba nespējas lapu izsniegšanu ir salīdzinoši neliels, starp 200 un 300 gadā, stāsta Veselības inspekcijas pārstāve Valentīna Berga.
Šīs te sūdzības, ko saņem, tas nav tāds īsti rādītājs, jo ir jāsaprot to, kad valstī, ja tiek saņemtas piemēram gadā inspekcijā, nu piemēram 300 sūdzības, par darba nespējas lapu pamatotību. Tas nenozīmē, ka tas ir ļoti liels skaitlis. Jūs saprotiet, cik dienā, nedēļā un mēnesī un gadā vispār tiek izsniegtas darba nespējas lapas.
No pērn saņemtajām 248 sūdzībām Veselības inspekcija par pamatotām atzinusi 58, tātad katru ceturto. Jauno darba nespējas lapu izsniegšanas kārtību Veselības inspekcijas pārstāve Berga atbalsta. Viņas prāt nopietni slimiem pacientiem tādod iespēju ātrāk saņemt specializēto ārstēšanu.
Nu tad tas, ka tu sāc tagad viņu vilkt uz tās lapas, nu tam taču nav nekāda jēga. Un vispirms ar vienu medikamentu, tad pieliek otru, tad pieliek vitamīnus un tad beigās uzraksta vēl tagad peldēšanu sāksim. Un ja tu zini šo pacientu 10 gadus jau, nu ko tad tu viņu tagad izpeldināsi 4. Mēnesī? Nu taču noteikti nē.
Veselības ministra Ingrīda Sirsen atzīst, ka ārstu speciālistu pieejamību noteikti ir jāuzlabo.
Protams, mēs varētu gribēt, lai rindas ir mazākas. Tas ir tas mērķis, uz ko mēs ejam, kāpēc mēs prasām papildus finansējumu tieši tādēļ, ka tas modelis ir tas, kā ir Skandināvijas valstīs, ka vajadzētu līdz 30 dienām tikt pie speciālista, ja tā ir hroniska saslimšana. Vienā otrā gadījumā šī ir gaidīšanas rinda pat ir īsāka, bet vienā otrā gadījumā arī tie ir vairāki mēneši, kas mūsuprāt nav pareizi.
Tā kā slimības lapās netiek rakstītas pacientu diagnozes, šobrīd Latvijā nav datu par darba nespējas iemesliem. Tiesa daudzas valstis pēta, kāda ir vadošie darba nespējas cēloņi, lai ar tiem cīnītos, jo darba nespēja valstī izmaksā dārgi. Ministra Circeņa norāda, ka līdz ar e-veselības sistēmas ieviešanu ministrijai būs vairāk datu.
Tas, ko mēs esam patreiz izdarījuši, tā saucamā e-veselības projekta ietvaros, mēs esam savietojuši darba nespējas lapas atvēršanu un slēgšanu kopā ar šīm diagnozēm un ārstniecības procesu. Un tas ir ļoti būtiski, jo mēs nevarējām pat veikt analīzi pa diagnožu grupām, jo mums nebija savietojamas bāzes.
Tas nozīmē, ka tad arī varēs uzzināt, cik vidēji ilgi ar kādām slimībām Latvijā cilvēki slimo. Veselības ministrija taču šos datus analizēs, pārnās ar nozaru galvenajiem speciālistiem, taču asas kustības, piemēram, konkrēti vidējo slimošanas termiņu noteikšanu diagnozēm, ministrija nesola. Laura Dzērve, Latvijas radio.